Apšaude notika piektdien vakarā Gordnijas armijas bazē Aizbaikāla apgabalā netālu no Čitas pilsētas. Saskaņā ar Krievijas aizsardzības ministrijas paziņoto karavīrs sācis šautuvu dienesta biedriem sārdzes maiņas brīdī. Nogalināti 8 cilvēki, 6 ierindnieki, kapteinis un virsleitnants. Krievijas federācijas izmeklēšanas komiteja nosaukusi uzbrucēja vārdu. Tas ir 20 gadus vecais Ramils Šamsut Dīnovs. Bez 8 bojāgājušajiem vēl 2 cilvēki guvuši ievainojumus. Aizsardzības ministrija teica, ka viņu dzīvībai briesmas nedraud, bet izmeklēšanas komiteja viņu stāvokli raksturoja kā smagu. Uzbrucējs aizturēts. Krievijas mediju ziņas par to, kā tieši ir pretrunīgas. Tiek ziņots gan, ka viņi izdevies sagūftīt citiem dienesta biedriem vēl pirms policijas ierašanās, gan, ka viņam izdevies pamest bāzes teritoriju un tika izvērsta operācija uzbrucēja notveršanai. Runājot par motīviem, aizsardzības ministrija uzskata, ka uzbrucējs varētu būt atklājis uguni uz saviem dienesta biedriem nervu sabrukuma dēļ, ko izraisīja personīgi apstākļi, un ka tam nebija nekāda sakara ar dienesta armijā. Vienlaiks atsevišķi mediji, atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka iemesls varētu būt saspringts satiecības ar dienesta biedriem. Lai izmeklētu incidentu, uz notikumu vietu devusies izmeklēšanas komisija aizsardzības ministra vietnieka vadībā, bet Krievijas izmeklēšanas komiteja ierosinājusi krimināllietu saskaņā ar pantu par 2 vai vairāk personu slepkavību. Tā dēvētā ģedovšina, jeb dienesta biedru iebiedēšana un vardarbīga ietekmēšana bijusi liela problēma Krievijas armijā. Taču amatpersonas apgalvo, ka pēdējos gados bruņotie spēki modernizēti un situācija šajā ziņā būtiski uzlabojusies. Krievijā pastāv obligātais militārais dienests visiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Parasti dienesta ilgums ir 1 gads. Pirms piektdienas apšaudes pēdējo 10 gadu laikā Krievijā bija notikuši 3 šāda veida incidenti, kad karavīrs nogalina vairākus savus dienesta biedrus. Pēdējo reizi pirms 2 gadiem, 2017. Gada septembrī. Toreiz Amūras apgabalā karavīrs mācību laikā nogalināja 3 dienesta biedrus un vēl 2 ievainoja. Viņš aizbēga, bet vēlāk, kad atrafts pretojās aizturēšanai un tika nogalināts. Gince Moliņš, Latvijas radio.